πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας, είστε στο πρώτο πρόγραμμα, ακούτε την εκπομπή Ελθέτου η Βασιλεία, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, στο μικρόφωνο Βασιλεία Ζερβού. Ο Γιώργος Ζουσκέβης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Τζαλμεταλινού στις μουσικές επιλογές και η σημερινή καλεσμένη με την οποία θα συζητήσουμε μουσικά θέματα, αλλά μουσική διαφορετική. Διαφορετική και πολύ ενδιαφέρουσα. Μουσική η οποία νομίζω ότι εκπαιδεύει με κάποιο τρόπο το κοινό και το βάζει στη διαδικασία να σκεφτεί, να φιλοσοφήσει, παράλληλα με την μουσική. Είναι μαζί μου η συνθέτρια Πηγή Λυκούδη. Καλησπέρα, Πηγή.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Σε ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Σήμερα θα συζητήσουμε για μία δουλειά που έχεις κάνει, η οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Έχεις μελοποιήσει σοκρατικό λόγο.
Ναι.
Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό, να μελοποιείται ο σοκρατικός λόγος, πέρα από το ενδιαφέρον που έχει ως φιλοσοφία, το να ακούσουμε μέσα από μία σύνθεση. Ίσως δεν ξέρω, δεν το είχα εγώ στο νου μου ότι υπάρχει κάπου.
Ναι,
ότι
έχει ξαναγίνει. Νομίζω πως δεν έχει γίνει.
Νομίζω ότι πρέπει να είναι η πρώτη φορά. Και έτσι με βάζει στη διαδικασία να σε ρωτήσω γιατί το έκανες αυτό.
Ναι, είναι ωραία αυτή, πολύ ωραία αυτή η ερώτηση, γιατί με βάζει και εμένα στη διαδικασία να θυμηθώ πώς έγινε όλο αυτό. Η αλήθεια είναι ότι θα τολμούσα να πω ότι με βρήκε αυτή η ιδέα. Δεν την βρήκα.
Διαβάζοντας το λόγο του Σοκράτη.
Η αλήθεια είναι ότι μαζί με τη Μαρία τη Μαραγκού, μια συγγραφέα εξαιρετική και, και μια γυναίκα η οποία λατρεύει την ελληνική γλώσσα, συναντηθήκαμε πρόσφατα και αυτή η αγάπη της για την ελληνική γλώσσα, αλλά και κυρίως κάτι που είναι πολύ σημαντικό για μένα, δεν είναι μόνο αγάπη, αλλά είναι και τρόπο ζωής, με ενέπνευσε. Τώρα έβγαλε και ένα καινούριο βιβλίο, τον Κρατήλο, που μέσα εκεί είχε τα αποφέγματα. Όχι μόνο αυτά, αλλά αυτά ήταν αυτά, αν θέλεις, που εμένα μου δημιουργήσαν έτσι έναν δυνατό κραδασμό για να μπορέσω να πω ότι θέλω να κάνω κάτι με αυτό. Δεν τα σκέφτηκα στην αρχή σαν τραγούδια. Λειτουργήσαν μέσα μου έτσι με αυτή τη μία φράση. Ήτανε, ξέρεις, ένα στίχημα. Πώς μπορείς μία φράση να τη βάλεις, να την αντιμετωπίσεις ως τραγούδι να φτάσει στον κόσμο. Και αισθάνθηκα ότι πια αυτό θα μπορούσε να γίνει όταν ήρθε η ιδέα ότι θα το αφήσω και στα αρχαία ελληνικά το κείμενο και θα γίνει και η μετάφρασή του μέσα στο ίδιο τραγούδι. Αυτό ακούμε βασικά.
Ακούμε δηλαδή, λοιπόν, αρχικά το πρωτότυπο.
Κείμενο, το πρωτότυπο κείμενο.
Και στη συνέχεια ακούμε τη μετάφραση.
Τη μετάφραση. Μέσα, αυτό μου δώσε λοιπόν τη δυνατότητα ενός μουσικού ταξιδιού για να μπορέσει να συμβεί αυτό. Και έτσι να δημιουργηθούν αυτά τα πρώτα 5 τραγούδια. Δεν νιώθω ότι η αλήθεια έχει ότι κλείσει ο κύκλος, δηλαδή ότι είναι μόνο αυτά τα 5, αλλά αυτή τη στιγμή είναι ένα εγχείρημα που για πρώτη φορά το έκανα και μάλιστα ήρθα και στην επικοινωνία με το μουσικό σύνολο Λύραυλος, ο οποίος έχουν αρχαία ελληνικά όργανα, φτιάχνουν αρχαία ελληνικά όργανα. Ήταν όλο το ταξίδι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ήρθα και εγώ για πρώτη φορά σε επαφή με αυτά τα όργανα. Και μάλιστα
και,
από αυτούς.
Και έχεις μέσα βάλει τέτοια όργανα.
Μόνο τέτοια όργανα. Ο Μιχαήλος Στέφος που ερμηνεύει, κατά την άποψή μου, εξαιρετικά, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στο δρόμο αυτόν, οπότε κατανόησε αυτή τη μία φράση, την τόσο δυνατή που όλοι μας την έχουμε ακούσει στα μαθητικά μας χρόνια και λέγαμε ότι εδώ κρύβεται ένας θησαυρός, το αισθανόμασταν, αλλά όταν ξέρεις σε αυτό τον κύκλο μπαίνει μέσα η κατανόηση και του ερμηνευτή, η κατανόηση και του δημιουργού, η κατανόηση και αυτό που ο κόσμος μέχρι αυτή τη στιγμή έχει στο μυαλό του, είναι ένας συνδυασμός που τελικά βοηθάει πολύ αυτό που φαίνεται ίσως δύσκολο να γίνει, να φτάσει και να μπορέσει να μπει και μέσα στο κοινό.
Ποια είναι η πιο χαρακτηριστική έτσι, φράση την οποία έχεις βάλει μέσα
και
σε μουσικά
κομμάτια? Και τις 5 αγαπώ
κομμάτια.
Πολύ, αλλά αυτό το «γάρεξα πατάστε αυτόν υφ' αυτού πάντων χαλεπότατον», δηλαδή το να εξαπατάται κανείς από τον ίδιο του τον εαυτό είναι το φοβερότερο όλων, είναι κάτι που πραγματικά με αγγίζει πάρα πολύ και ξέρω ότι και τη Μαρία τη Μαραγκού, που είναι η αφορμή για την, αν θέλεις.
Πώς είναι ο τίτλος του τραγουδιού?
«Ο αθέατος εχθρός».
«Ο αθέατος εχθρός».
Εκεί μπορεί να τα έχει σε...
Δεν είναι
έτσι, το «γάρεξα πατάστε».
«Το γάρεξα πατάστε». Ούτε έτσι το έχουμε εδώ πέρα.
Πώς στην... το έχει?
Δεν ξέρω.
Να το δω, να το δω λίγο.
Να πάμε στο πρώτο κομμάτι και να το δούμε στη συνέχεια για να μπορέσεις να το δεις.
Okay.
Γιατί έχεις δώσει άλλη ονομασία εδώ πέρα, οπότε δεν μπορώ να σου πω αυτή
ναι,
τη
ναι.
στιγμή.
Ωραία, ωραία.
Μίζω την αδύναμην είναι η ανθρωπίαν, την θεμένην τα πρώτα ονόματα της πράγμασιν. Κάποια ανώτερη από την ανθρώπινη δύναμη είναι αυτή που έθεσε τα πρώτα ονόματα στα πράγματα.
Ακούσαμε ένα άλλο κομμάτι.
Αλλά
οποίο...
μου φαίνεται η ροή δεν κάνει ποτέ λάθος. Ακούσαμε η θεία η αρχή των ονομάτων, που ουσιαστικά είναι το κομμάτι που λέει ότι ο λόγος είναι, η αρχή είναι ο λόγος. Οπότε από μόνο του ξεκίνησε με αυτό που
έπρεπε να αρχίσει.
Ξεκινήσει.
Ακριβώς. Εν αρχή λοιπόν είναι ο λόγος και... θέλεις λίγο να μας μιλήσεις για αυτό το κομμάτι.
Αυτό το κομμάτι όταν είναι μια φράση, κάποια ανώτερη από την ανθρώπινη δύναμη είναι αυτή που έθεσε τα πρώτα ονόματα στα πράγματα, αυτό που έχω να πω είναι ότι μία μόνο φράση μπορεί να μπορούσαμε να μιλάμε άπειρες ώρες φιλοσοφώντας για ένα τέτοιο θέμα, και νομίζω ότι τελικά το πιο σημαντικό στα σύντομα και έτσι γεμάτα δύναμη από φέγματα είναι ότι κάπου μέσα μας νιώθουμε ότι το έχουμε βιώσει αυτό.
Mm-hmm.
Και αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή ότι κάτι μέσα σου θυμίζει ότι κάποια στιγμή έχεις νιώσει ότι υπάρχει κάποια ανώτερη δύναμη, ο καθένας από το δικό του βίωμα, ο καθένας από τη δική του συνάντηση, την τελείως προσωπική και την τελείως μοναδική με αυτή την ανώτερη δύναμη, αλλά ξέρουμε ότι είναι έτσι.
Mm-hmm.
Αυτό είναι που σε όλα αυτά τα αποφθέγματα και σε όλα τα άλλα που υπάρχουν και διαβάζω πάνω στο σοκρατικό λόγο, είναι ότι μέσα μας, ακόμα και αν η καθημερινότητα μας βγάζει από αυτά, κάποια στιγμή έχουμε συναντήσει την αλήθεια. Δεν είναι ένας απλός στίχος, δεν είναι ένα ωραίο ποίημα, είναι μια αλήθεια. Μια αλήθεια που την κατανοούμε βιωματικά ο καθένας μας, στο βαθμό που έχει επιτρέψει αυτή την επικοινωνία με κάτι παραπάνω. Αλλά αποκλείεται να υπάρχει, έστω πιστεύω πραγματικά, ούτε και ένας άνθρωπος που να λέει ότι δεν.
Mm-hmm. Χρειάστηκε να εμβαθύνεις, δηλαδή αν κάθεσες να μελετήσεις ο Κράτη. Πιθανότητα είχες μελετήσει, είχες διαβάσει όταν ήσουν στα μαθητικά σου, στα φοιτητικά σου χρόνια. Όμως μπορεί να μην είχες κάνει αυτή την ευάνθηση που χρειάστηκε να κάνεις για να δημιουργήσεις τη μουσική.
Θα σου πω με πάρα πολύ ειλικρίνεια. Θα σου πω ότι ναι, αυτό που ξεκινήσαμε στην αρχή και λέγαμε ότι συναντήσαμε αυτά στα μαθητικά μας χρόνια, αυτή την ευάνθηση την έκανε η ζωή σε μένα. Στα βιώματα αυτών των χρόνων που πέρασα και όταν ξανασυναντήθηκα με αυτές τις φράσεις, απλά θυμάμαι καθόμασταν σε ένα καφέ με τη Μαρία τη Μαραγκού τόσο απλά, είχε φέρει το βιβλίο της, τα διάβασε και είπα εγώ φεύγω τώρα. Και σε μία εβδομάδα είχε ετοιμαστεί αυτό και ήμουνα στην επικοινωνία με τον μουσικό σύνολο Λύραυλος για να βάλουμε τα όργανα. Δεν μπήκα στη διαδικασία να διαβάσω παραπάνω. Δεν θα πω αυτό για να το κάνω πιο, ξέρεις, πιο μεγάλο. Αλλά το μεγάλο είναι αυτό, ότι η ζωή μέχρι τώρα, αυτά που έχω βιώσει, αυτά που έχω περάσει, με έκανα να αισθανθώ αυτό τον ξαφνικό δέσιμο, ότι ναι, αυτό είναι και θέλω να το κάνω.
Όταν έγραφες αυτές τις μουσικές, ήταν σαν να έβλεπες μπροστά σου το Σοκράτη? Έκανες εικόνες εκείνη την ώρα?
Όχι, δεν έκανα εικόνες στο Σοκράτη. Όχι, αυτό που έκανα είναι αυτό που σου είπα προηγουμένως. Προσπαθούσα, έβγαινε το βίωμα μπροστά
το
μου,
δικό
το δικό μου, που με έκανε να κατανοώ αυτό. Και ίσως αν ξαναβρεθούμε μετά από χρόνια σε μια συνέντευξη, ξαναμιλήσουμε για αυτά, αυτά τα χρόνια που θα έχουμε σολαβήσει μπορεί να με έχουν κάνει να καταλάβω ακόμα περισσότερο αυτό. Γενικά στη ζωή μου με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το οποίο καταγράφω να μην είναι από το μυαλό. Να είναι από την καρδιά μου και από αυτό το βίωμα το οποίο με έχει φέρει να το καταλάβω. Το μυαλό μπαίνει μετά στη διαδικασία, αν θέλεις, της επεξεργασίας. Αλλά στη γέννηση σχεδόν το απαγορεύω να είναι εκεί.
Η αλήθεια είναι ότι δεν γράφεις εύκολα πράγματα.
Ναι.
Επιλέγεις κάθε φορά και κάτι πιο δύσκολο. Και κάθε φορά που έρχεσαι εδώ μας παρουσιάζεις κάτι το οποίο είναι ακόμα πιο δύσκολο. Όχι στη μουσική του μορφή, αλλά στην κατανόηση της δουλειάς που έχεις επιλέξει να μελοποιήσεις.
Ναι.
Για παράδειγμα, παράλληλα τώρα τρέχεις και κάτι άλλο που είναι στίχη του Βρετάκου και
του Λόρδου Βίρονα,
Είναι δύσκολα, θα έλεγα, κατανοητά από τον απλό κόσμο αυτά τα κομμάτια.
Ξέρεις κάτι, νομίζω ότι δικαιολογούν όμως αυτό που σου είπα πριν, ότι ο χρόνος που περνάει μου το κάνει πιο εύκολο, γιατί αν θέλεις ενηλικιώνομαι ακόμα περισσότερο, εμβαθύνω στη ζωή ακόμα περισσότερο, με προετοιμάζει η ζωή ακόμα περισσότερο και εμένα δεν μου φαίνεται δύσκολο.
Εσένα δεν σου φαίνεται?
Καταλαβαίνεις, θέλω να σου πω. Για μένα είναι η συμπόρευσή μου.
Απλά το κοινό σου ποιο είναι?
Το κοινό μου, θα σου απαντήσω πολύ ειλικρινά, όταν φτάνουν στο κοινό, όχι στο κοινό μου, βλέπω ότι έχω πολύ κοινό. Δεν νιώθω ότι δεν τα καταλαβαίνει ο κόσμος. Μια χαρά τα καταλαβαίνει και μια χαρά τα θέλει και μια χαρά τα αισθάνεται.
Ίσως τα κατανοεί και καλύτερα μέσα από τη μουσική.
Εννοείται ότι αυτό είναι και το στοίχημα. Το προσωπικό μου στοίχημα συνθετικά είναι αυτό, ότι όταν διαβάζω ένα ποίημα, όταν διαβάζω μια τέτοια φράση, δεν τη βάζω στο κουστούμι που εμένα θα μου άρεσε. Την αφήνω να μου πει, να κατανοήσω τι πρέπει να μπει για να μπορέσει να φτάσει στον κόσμο. Ναι, με ενδιαφέρει πάρα πολύ όλο αυτό το οποίο κάνω, να το επικοινωνώ στον κόσμο. Και όχι για να πάρω μόνο, ας πούμε, ξέρεις, την ευχαρίστηση που παίρνεις από τη μοιρασιά και το χειροκρότημα, αν θέλεις. Αλλά γιατί πιστεύω ότι όταν μελοποιείς αυτούς που ήρθαν στο δρόμο μου να μελοποιήσω, γιατί έρχονται στο δρόμο μου. Mm-hmm. Γι' αυτό δεν μου φαίνονται εμένα δύσκολα και αφύσικα. Δεν ξέρω, μπορείς να με καταλάβεις. Είναι στη ροή μου, στη ροή μου, μου έρχονται στη ροή μου. Ο Βρετάκος, ο Ρίτσος, ο Παλαμάς. Πάμε παρέα. Αλήθεια το λέω. Δηλαδή δεν έχω νιώσει ότι έχω. Αχ, τι να κάνω εδώ, κάτι λέξει όλα, ας πούμε, κάτι πιο δύσκολο να φανεί κάπως. Όχι, δεν έχω μπει ποτέ σε αυτή τη διαδικασία.
Είναι αυτό που σου ταιριάζει σένα.
Είναι αυτό που μου ταιριάζει και το ταξίδι θέλω να το κάνω έτσι. Όταν με συγκινεί κάτι, βρίσκω τον τρόπο να το εκφράσω μέσα από τη μουσική.
Πες μας λιγάκι για τις 2 Απριλίου.
Να σου πω βέβαια.
2 Απριλίου θα το παρουσιάσεις αυτό.
Αυτό όχι. Το Σοκρατικός Λόγος δεν θα είναι στις 2 Απριλίου.
Ωραία,
2 Απριλίου θα είναι μια μεγάλη συναυλία στο Πολεμικό Μουσείο που λέγεται «Στο βράχο της Ελευθερίας, Ακρόπολη 1833». Mm-hmm. Διοργανώνεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Πολιτιστικής Διπλωματίας και αφορά την απελευθέρωση της Ακρόπολης από τους Τούρκους, mm-hmm, και τα 200 χρόνια από το θάνατο του Λόρδου Βίρονα.
Μάλιστα.
Και αυτό
και
είναι και επίκαιρο πολύ, ακριβώς γιατί ένας φιλέλληνας, ένας ξένος κατά τα άλλα, φιλέλληνας πολύ, έδωσε πραγματικά τη ζωή του γιατί, για να ενεργοποιήσει, και έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε σχέση με το πώς αυτή η επανάσταση θα μπορούσε να γίνει με μεγαλύτερη επιτυχία. Και πραγματικά αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που πολύ με συγκίνησε για να μπω στη διαδικασία να πάρω την ποίησή του. Μέσα σε αυτή την ενότητα υπάρχει και ένα ποίημα του Παλαμά που είχε γράψει για τον Λόρδο Βίρονα και ένα του Σολομού που είχε γράψει, του Διονύση Σολομού που είχε γράψει για τον Λόρδο Βίρονα.
Μάλιστα.
Αυτή η ενότητα ουσιαστικά παρουσιάζεται, έχει παρουσιαστεί μια φορά στην Τρίπολη και επίσημα παρουσιάζεται στο Πολεμικό Μουσείο και μετά 3 Μαΐου θα γίνει και μια συναυλία στο Μεσολόγγι.
Ωραία. Θέλεις από αυτή τη δουλειά σου να ακούσουμε... Κάτι.
Δεν έχω από αυτή τη δουλειά, απλώς το πρώτο μέρος, mm-hmm, αυτή η δουλειά επειδή ξεκινάει με τον Βρετάκο, λειτουργία κάτω από την Ακρόπολη που την αφήγησα, την κάνει η Ελένη Ερήμου, και έχω ασχοληθεί με τον Βρετάκο, είχα φέρει μαζί μου και...
Να ακούσουμε από αυτή τη δουλειά
ναι,
κάτι.
Ναι, θα μπορούσαμε να βάλουμε το τριαντάφυλλο.
Γιώργο, μας ακούς? Ωραία, μπορείς να μας βάλεις το τριαντάφυλλο. Μπράβο, αυτό. Ευχαριστώ πολύ.
Είδα στον ύπνο μου απόψε πως μίκρινες, πως έγινες ένα τριαντάφυλλο κόκκινο, φρέσκο σαν άκοπο, φρέσκο σαν άκοπο. Σε είχα στο χέρι μου τάχα και να πήγαινα, σε είχα στο χέρι μου τάχα και πήγαινα, πού να σε βάλω, όλη γη είναι στήθος μου, πού να σε βάλω, όλη γη είναι στήθος μου. Πέρασα κι άφησα δεξιά το ταΐγετο, και πέρασα κι άφησα δεξιά το ταΐγετο, στάθηκα μόνο, το κοίταξα λίγο και πήρα το δρόμο μου πάλι και πήρα να πήγαινα, πού να σε βάλω, όλη γη είναι στήθος μου. φωγάρε ξαπατάστε αυτόν υφ' αυτού, πάντων χαλεπότατον. Το να εξαπατάται κανείς από τον ίδιο του τον εαυτό είναι το φοβερότερο όλων. Ξαπατάστε αυτόν υφ' αυτού πάντων χαλεπότατον. Το να εξαπατάτε κανείς από τον ίδιο του τον εαυτό, φοβερότερο όλων, φοβερότερο όλων, φοβερότερο όλων είναι αυτό. Φοβερότερο όλων, φοβερότερο όλων, φοβερότερο όλων είναι αυτό. Ξαπατάστε αυτόν υφ' αυτού πάντων χαλεπότατο.
Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τους τίτλους ειδήσεων. Είμαι εδώ στο στούντιο με την συνθέτρια Πηγή Λικούδη. Ακούμε σήμερα έναν διαφορετικό μουσικό λόγο, μελοποιημένος ο σοκρατικός λόγος από την Πηγή, και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μιας και δεν έχει ξαναγίνει κάτι αντίστοιχο. Πες μας λίγο, Πηγή, για αυτό που ακούσαμε πριν.
Το κομμάτι αυτό, ο τίτλος είναι «Αυταπάτη, ο αθέατος εχθρός». Νομίζω ότι ξέρεις, όσο και να πας να επεξηγήσεις κάτι τέτοιο, νομίζω όλοι κατανοούμε την τρικλοποδιά που βάζουμε στον εαυτό μας. Αυτό θέλει να πει ο Σωκράτης, και αυτή η τρικλοποδιά ούτε συγχωρείται και ούτε μπορούμε να την καλύψουμε από τον ίδιο μας τον εαυτό. Είναι εκεί μπροστά μας και κοιταζόμαστε. Το βράδυ εκεί πάνω να κοιμηθούμε, κοιταζόμαστε με αυτό το κομμάτι του εαυτού μας και δεν μπορούμε να τον ξεγελάσουμε καθόλου εύκολα. Όλους τους άλλους μπορεί με έναν τρόπο, αλλά τον εαυτό μας το βράδυ, τη συνείδηση μας δηλαδή.
Είναι η ώρα της σκληρής αλήθειας που λέμε στον εαυτό μας.
Ναι, είναι η ώρα που δεν μπορείς να ξεφύγεις από αυτό. Είναι η παρουσία, η ανάγκη του να καθρεφτιστείς στο κομμάτι σου το αληθινό, και ό,τι και να κάνεις από αυτό δεν μπορείς να ξεφύγεις.
Και μπορεί όλη μέρα να παίζεις το θέατρο ή να προσπαθείς να είσαι κάτι άλλο από αυτό που μπορεί να είσαι πραγματικά, αλλά στον εαυτό σου αποκαλύπτεσαι.
Ναι, και όλη μέρα, ξέρεις, με όλα αυτά που όλοι έχουμε βάλει στη ζωή μας, τρέχουμε και όλο αυτό μας βοηθάει στο να ξεφύγουμε, αλλά την ώρα που κάποια στιγμή θα ησυχάσεις πια, εκείνη την ώρα έρχονται όλα στην επιφάνεια, και εκεί είναι αυτό που λένε κάποιοι άνθρωποι, ξέρεις, κοιτάω τον εαυτό μου στον καθρέφτη και κοιμάμαι ήσυχα.
Πολύ τι ωραία θα ήταν να μην χρειάζεται να κάνουμε αυτό το δεύτερο κομμάτι και να κάνουμε μόνο το πρώτο κομμάτι. Να ζούμε με αυτό. Να έχουμε μάθει να ζούμε μόνο με αυτό.
Εννοείται ότι όλα αυτά που λέγαμε τώρα σε αυτό το διάλειμμα δεν θα υπήρχαν, γιατί ο ένας θα σεβόταν πάρα πολύ τον άλλον καταρχήν. Όταν θα είχαμε μάθει να ζούμε έτσι με τον εαυτό μας και να τον σεβόμαστε, αναγκαστικά μετά θα σεβόμασταν και ο ένας τον άλλον. Η εικόνα, αν αυτό ήταν η ζωή μας, αυτό που θα καθρεφτίζαμε στην κοινωνία θα ήταν άλλο.
Ναι.
Γιατί αυτό που αυτή τη στιγμή σπράττουμε από την κοινωνία είναι καθρέφτες ολονών μας, κομμάτια. Είμαστε συμμέτοχοι, έχουμε συμμετοχή όλοι σε αυτό.
Μου είπε σήμερα κάτι μία φίλη ηθοποιός, που της είπε ο γιος της όταν τον έβαλε σε μια τιμωρία γιατί κάτι δεν έκανε καλά, οπότε χρειάστηκε να τον τιμωρήσει. Και της είπε, μαμά, δεν μπορώ άλλο να ζω με αυτούς τους περιορισμούς. Και ήταν μια αλήθεια του παιδιού, mm-hmm. ότι πόσους περιορισμούς μπορεί να βάζουμε σε ένα παιδί μεγαλώνοντας και να μην θέλει να έχει αυτούς τους περιορισμούς. Θα μου πεις, τα παιδιά πρέπει να μπουν σε, να μάθουν σε όρια, να λειτουργούν μέσα σε όρια, σε αυτή την κοινωνία που υπάρχουμε. Αλλά για φαντάσου μια άλλη κοινωνία που δεν θα χρειαζόταν να υπάρχουν όρια και να κάνει ο καθένας αυτό που αισθανόταν καλά. Ίσως τότε πραγματικά να ήταν η κοινωνία καλύτερη.
Ξέρεις κάτι, αυτό προϋποθέτει το ότι το όριο το έχεις βάλει ήδη από μόνο σου ελεύθερα.
Ακριβώς, ναι.
Και το όριο αυτό είναι ο σεβασμός στον άλλον.
Ναι.
Οπότε τη στιγμή που εσύ σέβεσαι εσένα και σέβεσαι και τον άλλον, από μόνο του μπαίνει αυτό το όριο. Οπότε δεν χρειάζεται να στο βάλει κανείς.
Ακριβώς, ακριβώς.
Και, αλλά άλλο είναι να επιλέγεις κάτι και άλλο να στο επιβάλλουν. Είναι ναι. τελείως διαφορετικό, γιατί δεν είσαι έτοιμος. Όταν στο επιβάλλουν σημαίνει ότι δεν έχεις κατανόηση ότι πρέπει να σεβαστείς κάτι. Οπότε εκεί αρχίζεις και τσινάς. Και βέβαια δεν ξέρω για τι ηλικία είναι αυτό παιδί, αλλά η γενιά...
9 χρόνων.
Αυτό. Αυτή η γενιά, μην ξεχνάμε ότι ουσιαστικά γεννήθηκε με την μάσκα.
Ναι.
Εντάξει, ακριβώς. Αυτή το παιδί όταν είχαμε την καραντίνα πήγε πρώτη δημοτικού. Οπότε ναι. καταλαβαίνεις, αυτό όλο θα βγει, δεν γίνεται να μην βγει. Αυτό το παιδί, θυμάμαι ότι τα γόνατά μου κάθε μέρα είχαμε ένα τραπεζάκι με το κόκκινο, με το μπαμπάκι, με το οξυζενέ, γιατί από το παιχνίδι δεν υπήρχε περίπτωση απόγευμα που να γυρίσω και να μην είναι τα γόνατά μου μέσα στα αίματα.
Ναι.
Αυτό το παιδί δεν έχει αυτή την εμπειρία. Αυτό το παιδί έχει ένα... Δεν μπορείς να βγεις,
δεν μπορείς
να μιλήσεις και πρέπει να μάθεις την αλφαβήτα από το κομπιούτερ γιατί δεν μπορείς να πας σχολείο. Είναι τελείως άλλο. Και όσο και να το θεωρούμε ανώδυνο, στην ψυχή του μέσα και σε αυτό που έχει σχηματίσει ως περιορισμό, είναι τελείως άλλο.
Και θα πάει στην κοινωνία όλο αυτό.
Θα
μεταφερθεί στην κοινωνία και στο μεγάλωμα αυτών των παιδιών, το οποίο θα φανεί μετά από 10 χρόνια πιθανότατα.
Έτσι είναι.
Όταν αυτά τα παιδιά θα έχουν βγει στην εργασία, θα έχουν τελειώσει τα πανεπιστήμια τους, τις σπουδές τους κλπ. Εκεί κάπου θα φανεί
αυτό το παιδάκι που λες τώρα των 9 χρονών, ίσως χθες είπε στη μαμά του για πρώτη φορά ότι δεν άντεχε τη μάσκα.
Ναι.
Δεν αντέχω άλλο αυτόν τον περιορισμό. Τότε που ήταν όμως 4-5 δεν μπορούσε να το πει.
Δεν μπορούσε να το πει.
Δεν μπορούσε να το κατανοήσει και βγήκε αυτή η φράση.
Ναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι που έχουμε προγραμματίσει. Είναι το νερό και ευχαριστία.
Νερό και ευχαριστία. Πάμε πάλι στο Βρετάκο με την Ελένη Πέτα από μια πολύ όμορφη συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής. Πριν χρόνια, το 2009.
Μάλιστα.
Το 2009, Νικηφόρος Βρετάκος. Αν ακούσουμε και προτρέπω τους ακροατές μας να ακούσουν και αυτό τον στίχο του ενός ακόμα Έλληνα ποιητή Μίστη, ίσως τελικά νιώθω ότι όλα αυτά έχουν κοινό για μένα, γιατί υπάρχει... Είναι μίστες οι ποιητές. Σου λένε κάτι που θα έρθει. Σου λένε κάτι που σου ανοίγει τα όρια. Ίσως αυτό αγαπάω τελικά. Και όλο πέφτω πάνω τους. Και αυτοί πέφτουν πάνω μου, ελπίζω.
Για καλό.
Και νομίζω ότι είναι αυτό. Δηλαδή, αν ακούσουμε και αυτό το στίχο του Βρετάκου, έχει τόσα πολλά νοήματα μέσα, που λίγο να το προσπαθήσουμε θα ενωθούν τέλεια και με το λόγο του Σοκράτη. Τέτοια σοφίας θεωρώ ότι είναι.
Πάμε να τα ακούσουμε.
Ήπια και πόδισα δάση, πότισα δάση και γέμισα στέλνες. Το νερό σου περίσεψε, το νερό σου περίσεψε. Τα ποτάμια του σύμπαντος δεν έχουν κύδες. Βυθίζονται, τρέχουν.
τρέχουνε μέσα από σένα. Διθίζονται, τρέχουνε μέσα από σένα. Τα ποτάμια του σύμπαντος. Φίλοι που σου ακούμπησα, έγινε άστρο, έγινε άστρο. Έναν αιώνα μετά, έναν αιώνα μετά.
Επόμενη σκέψη σου για να δημιουργήσεις την πηγή, τι σκέφτεσαι?
Α, δεν ξέρω, κάτι σου είπα, το κύμα έρχεται σε μέρα. Δεν πάω ψάχνοντας, απλώς το μόνο που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι παίρνοντας μια απόσταση πια μετά από 20-25 χρόνια πια στο κομμάτι της σύνθεσης, νιώθω και τολμώ να το πω αυτό, ότι μαζί με αυτούς του μελοποιώντας αυτούς τους ποιητές έχει δημιουργηθεί μια, αυτό που λέγω, μια μικρή κυβωτός από ένα ελληνικό αέρα, από μια ελληνική γνώση, από μια ελληνική ψυχή, κατάθεση και η μουσική. Αυτό όλο μπορεί να το περάσει πιο εύκολα και πιο γλυκά μέσα στον κόσμο. Και πιστεύω ότι το έχει ανάγκη. Αλήθεια το πιστεύω αυτό. Αν δεν το πίστευα, δεν θα το έκανα. Το πιστεύω και πιστεύω ότι αν λίγο αφήνανε. Μόνο η ΕΡΤ υπάρχει που αυτή τη στιγμή στηρίζει τέτοιες εργασίες. Και πραγματικά ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί βρίσκομαι για άλλη μια φορά εδώ. Δεν υπάρχει φωνή άλλη.
Πιστεύεις όμως ότι έχει να κάνει λίγο και με την παιδεία, δηλαδή ότι θα μπορούσαν αυτά να περάσουν και λίγο στην εκπαίδευση?
Θα έπρεπε, θα έπρεπε, γιατί όταν αυτή τη στιγμή τα παιδιά ξέρουν τα τραγούδια με το Βρυσίδι και ξέρουν όλο το Βρυσίδι και τους επηρεάζει όλο αυτό το Βρυσίδι, πραγματικά είναι το αντίδοτο. Όχι απαραίτητα με τη δικιά μου μουσική. Αυτό θέλω να πω, είναι το αντίδοτο. Πρέπει στη ζυγαριά να βάλεις έναν λόγο, μια αληθινή ελληνική γλώσσα και όχι αυτό το οποίο σε λίγο τα παιδιά μας θα μιλάνε με 100 λέξεις και τις άλλες 50 και τις άλλες 100 θα είναι γκρίνκλεις, ας πούμε, και ελληνικά που δεν καταλαβαίνεις, ήδη αρχίζεις και δεν καταλαβαίνεις τι είναι αυτό το μείγμα που πάει να γίνει. Οπότε για μένα ο ποιητικός λόγος είναι το αντίδοτο. Και η μουσική είναι αυτό που το αντίδοτο θα το περάσει πιο εύκολα στον κόσμο. Αυτή είναι η σχέση μου με όλη αυτή τη διαδικασία. Πέρα από το ότι οι ώρες μου στη Σοφίτα είναι για μένα απόλυτη ευτυχία.
Εκεί δημιουργείς.
Εκεί δημιουργώ και είναι η απόλυτη ευτυχία. Και ξέρεις κάτι, για μένα είναι η απόλυτη ευτυχία την ώρα που το δημιουργώ μετά όλο, και εμένα με κουράζει πολύ. Γιατί έχω πάρα πολλούς τοίχους. Τώρα να πας αυτή τη δουλειά στο Υπουργείο Πολιτισμού δεν έχεις πιθανότητες. Ειλικρινά. Και να τους πεις, ξέρεις, αυτό, και να μαζευτούν και άλλοι 10 συνθέτες, να πάμε μαζί όλοι, δεν μιλάω μόνο για τον εαυτό μου, και να πούμε, πρέπει να πάμε στα σχολεία. Πρέπει αυτό να το αφήσετε να μπουν στα σχολεία, να το χορηγήσετε να μπουν στα σχολεία. Πώς θα το κάνω μόνοι μου? Δεν το επιτρέπουν, δεν το αφήνουν. Καν δεν το ακούνε. Κλείνεις ραντεβού και δεν σε αφήνουν ποτέ να δεις αυτόν που υποτίθεται είναι ο υπεύθυνος.
Το έχεις σκεφτεί αυτό, να το κάνεις με έναν τρόπο στην εκπαίδευση?
Το θέλω πάρα πολύ. Και αυτή η δουλειά, αλλά και γενικά η μελοποιημένη ποιήση. Και θα σου πω από πού έχω πάρει αυτόν τον αέρα. Ο γιος μου πάει στο Μουσικό Γυμνάσιο Παλίνης. Είναι ένα σχολείο εξαιρετικό. Ένα σχολείο εξαιρετικό. Πριν 20 μέρες έκανε μια απίστευτη παράσταση στη
Λυρική
Σκηνή.
Όλα τα μουσικά σχολεία. Όλα
τα μουσικά, πραγματικά. Και πας εκεί στο, ας πούμε, να ακούσεις τους καθηγητές και μέχρι να φτάσεις να συναντήσεις τον καθηγητή, ακούς πιάνα, τραγούδια, κιθάρες και λες τι ώρα να μην ακούω όλο αυτό το μα όλη την ώρα που πια έχει, είναι επιβεβλημένο στα σχολεία και να ακούς κάτι άλλο. Και αυτά τα παιδιά έρχονται και μου λένε «Κυρία Πηγή, κυρία Πηγή, στο Spotify ακούω τη δικιά σας playlist». Αυτά τα παιδιά. Και λες ρε παιδί μου, αφήστε με να φτάσω και ας το κρίνουν τα παιδιά, ας το κρίνει ο χρόνος.
Υπάρχουν στο Spotify τα
ναι, ναι, ναι. Okay. Και θέλω να πω και σου λένε τα έχουμε στη λίστα μας, τα έχουμε στη λίστα μας. Εχθές ήταν ένα κορίτσι 16 χρονών και μου λέει ακούω στη λίστα μου, έχω πολλά από τα τραγούδια. 16 χρονών, άσε με να φτάσω ρε άνθρωπέ μου. Δηλαδή μην κόβεις αυτό. Και εγώ και όλοι οι συνθέτες που κάνουν αυτή τον αγώνα. Δηλαδή τον αναλώνεται.
Και ευτυχώς είσαστε αρκετοί πια που, ναι, που μελοποιείτε.
Και το να αναλώνεις να το χρόνο σου στα αυτονόητα είναι τόσο κρίμα.
Ναι. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι, «Γλώσσα του φιλί της μάνας».
Ναι. Κυρίως λέει ο Σωκράτης, κυρίως οι γυναίκες σε μεγάλο βαθμό διασώζουν την αρχαία γλώσσα. Και το λέει από την οπτική γωνία ότι η μάνα είναι αυτή που είναι στο σπίτι, είναι αυτή η οποία μεγαλώνει το παιδί, είναι αυτή που θα μιλήσει πολύ στο παιδί, είναι αυτή που θα μεταγγίσει πράγματα. Και στο παρελθόν ήταν πολύ πιο έντονο όλο αυτό. Και γι' αυτό
το πολιτικά ορθό, δεν ξέρω πια αν είναι αυτό. Το πολιτικά ορθό, political correct, αν είναι αυτό το ότι η μάνα είναι στο σπίτι και φροντίζει τα παιδιά. Πια δεν υπάρχει.
Εννοείς πια, ναι. Αυτό. Θέλω να πω ότι στα χρόνια εκείνα που γράφτηκε αυτό το απόφθεγμα, γιατί κάποια στιγμή υπήρχε κάποιες αντιρρήσεις και λένε μα μόνο οι γυναίκες σώζουν την αρχαία γλώσσα, αλλά είναι όχι την αρχαία γλώσσα, γιατί πάρα πολλοί φιλόσοφοι διασώζουν την αρχαία γλώσσα, αλλά είναι με την έννοια αυτή ότι η μάνα είχε το ρόλο να νουθετήσει, να μεταγγίσει, να μιλήσει, να περάσει όλα αυτά, να μάθει στο παιδί. Mm-hmm. Τώρα, ναι, έχουν
να
αλλάξει τα πράγματα.
Να πάρει το παιδί την πρώτη εκπαίδευση.
Ακριβώς.
Πάμε να τα ακούσουμε.
Οι γυναίκες έπερ μάλιστα την αρχαίαν φωνήν σώζουσι. Κυρίως οι γυναίκες σε μεγάλο βαθμό διασώζουν την αρχαίαν γλώσσα.
Και μου έλεγες τώρα ότι αυτό που ακούγαμε είναι ένα κοχύλι.
Το οποίο και εγώ μέχρι να έρθω σε επαφή και να δω τον Μιχαήλ να το κρατάει και να έχει μπει στο στούντιο μέσα και να βγάζει αυτή τη μελωδία. Είναι πραγματικά, δεν ξέρω, κλείνεις τα μάτια και πηγαίνεις στο βυθό σε πηγαίνει στον κόσμο του. Είναι καταπληκτικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή ό,τι μέσα του έχει την αλήθεια σε πάει απευθείας στη δικιά του καρδιά και αυτό ενώνεται με τη δικιά σου. Κάποια στιγμή λέει ο Βρετάκος στο ποίημα του «Λειτουργία κάτω από την Ακρόπολη» και όντας γινόμενος ποιητής άνοιξαν φλεβίδια εκεί που η γέννηση δεν είχε προβλέψει.
Μάλιστα.
Και ενώθηκε με τα άλλα κέντρα της καρδιάς και του μυαλού. Άνοιξαν φλεβίδια εκεί που δεν υπήρχε από τη γέννηση. Αυτό είναι το συγκλονιστικό της δημιουργίας. Αυτό είναι το συγκλονιστικό του να αντέχει κάποιος να είναι αυτό που είναι. Και να το μοιράζεται. Και να μην φοβάται, ξέρεις, αυτό με τους περιορισμούς και τους φόβους που μας βάζουν, το τι θα κάνουμε, πως είχαν πει και στον Παλαμά, λέει, τι είστε, λέει, ποιητής, η δουλειά σας ποια είναι, λοιπόν. Okay, ζούμε σε αυτήν την κοινωνία.
Ακριβώς.
Αλλά η δουλειά μας, νομίζω, το σημαντικότερο είναι να ζήσουμε.
Έτσι είναι.
Να ζήσουμε και να ζήσουμε με χαρά.
Ναι, το πώς θα ζήσουμε έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί θα ζήσεις. Αλλά το θέμα είναι πώς θα ζήσεις.
Έτσι.
Και τι θα κουβαλάς μέσα σε αυτή τη ζωή που θα έχεις να διανύσεις.
Νομίζω ότι μας αξίζει, μωρέ. Το πέρασμα είναι πολύ, πολύ γρήγορο. Μας αξίζει
πάρα πολύ γρήγορο.
Να βάλουμε τα γυαλιά που θα μας κάνει να βλέπουμε τα πράγματα πιο χαρούμενα και πιο, όχι ψευδαίσθηση της αισιοδοξίας, αλλά εσύ πώς θες να το ζήσεις. Είναι πικρό το ταξίδι. Λέει κάπου ο Σιμόπουλος, τι θα φυτέψεις, τι θα αφήσεις μόνο να σκέφτεσαι. Είναι τόσο σύντομη η διαδρομή.
Πολύ σύντομη.
Και εμείς νομίζουμε ότι και οι δυσκολίες που περνάμε ότι θα είναι πάντα εκεί. Όχι, αυτό που λέει, θα περάσει και αυτό. Ναι, θα περάσει και αυτό.
Λοιπόν, αυτά η νέα γενιά, μακάρι να μπορέσουμε να τα περάσουμε στα παιδιά που γεννιούνται αυτή τη στιγμή,
σήμερα. Ξέρεις κάτι, τι πιστεύω, Βασιλιά μου, ότι σε αυτά τα παιδιά αυτές οι έννοιες θα είναι τα όπλα τους, αλλιώς δεν έχουν τίποτε άλλο.
Έτσι είναι.
Θα αναγκαστούν να τα νιώσουν ως όπλα τους και να τα ψάξουν. Αλλιώς δεν μπορούν να αντισταθούν, δεν έχουν τρόπους να διασωθούν.
Πηγή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες και τα είπαμε.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και ακούσαμε τις μελωδίες σου αυτές. Να είσαι καλά, να έχεις πάντα έμπνευση.
Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Αν μας παίρνει ο χρόνος, θα ήθελα να κλείσουμε με το «Μου φαίνεται ότι ο αγώνας δεν επιδέχεται αναβολές. Προτεραιότητα ο αγώνας», που έχει τίτλο αυτό. Γιατί μου φαίνεται ότι ο αγώνας δεν επιδέχεται αναβολές.
Ωραία, θα τα ακούσουμε. Εγώ να αποχαιρετήσω τους ακροατές, να πω καλό βράδυ. Ήταν η εκπομπή «Ελθέτω η Βασιλεία», στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, ο Γιώργος Σκεύης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές. Αμέσως μετά ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια η Νεφέλη Γερού. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.
Ουμέν τη μη δοκή προφάσεις αγών δέχεστε. Μου φαίνεται ότι ο αγώνας δεν επιδέχεται αναβολές.
έρθεις εσύ. Ήρθαν οι μέλισσες και με χαιρέτησαν. Πριν έρθεις εσύ βγήκα στην πόρτα και στρέψαν όλα τα λουλούδια μαζί και με χαιρέτησαν. Πριν έρθεις εσύ
Πριν έρθεις εσύ.